50 languages.
6
6
خواندن و نوشتن.
Ler e escrever.
من می‌خوانم.
Eu leio.
من یک حرف الفبا را می‌خوانم.
Eu leio uma letra.
من یک کلمه را می‌خوانم.
Eu leio uma palavra.
من یک جمله را می‌خوانم.
Eu leio uma frase.
من یک نامه را می‌خوانم.
Eu leio uma carta.
من کتاب می‌خوانم.
Eu leio um livro.
من می‌خوانم.
Eu leio.
تو می‌خوانی.
Tu lês.
او می‌خواند.
Ele lê.
من می‌نویسم.
Eu escrevo.
من یک حرف الفبا را می‌نویسم.
Eu escrevo uma letra.
من یک کلمه را می‌نویسم.
Eu escrevo uma palavra.
من یک جمله را می‌نویسم.
Eu escrevo uma frase.
من یک نامه می‌نویسم.
Eu escrevo uma carta.
من یک کتاب می‌نویسم.
Eu escrevo um livro.
من می‌نویسم.
Eu escrevo.
تو می‌نویسی.
Tu escreves.
او می‌نویسد.
Ele escreve.